Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz enne imet Lirtstiin nädal möödas ja nüüd võib külmaks minna, sest et no kui külmaks ei lähe, saate isegi aru, et siis tuleb kütte hinda tõsta, sest kasutatakse ju vähem. Ja nagu ma olen juba varem sel nädalal öelnud, kui te elektrit üldse ei kasuta, maksate võrgutasu ikka, sest nii on kindlamgi veel. Nii et elame, kuidas elame, aga kuidagi kõveriti me elame. Täna lugesin esimese lausena, mis niimoodi silma hakkas uudistes, see oli juba ürgvara. Herr Sarnetti, kes mu meelest medali sai ilusat ütlemist, mis lausa pealkirjana oli eksponeeritud. Lennundus ja raute ei kuulu riigi hädavajalike kulutuste hulka. No igal inimesel on õigus muidugi oma arvamust väljendada, ma ütleksin tegelikult silm nähtavalt ei kuulu ka rahvas riigi hädavajalike kulutuste hulka. Sest on ju üks kõik, mis rahvas riigile, te saate terminitest aru, ma arvan, maksab, et riik oleks tasemel ja et Euroopa riiki imetleks ja väga hästi võib maksta riigile eurotoetuste kaudu hoopis mõni teine rahvas kuskilt kaugest segasest ühiskatlast, peaasi, et riik on oma raha kätte saanud. Selle nädala valimislubadusena sai välja pakutud mitmetele, no praktiliselt kõigile, kes kuulsid, kas otse või edasi rääkija kaudu, et võiks pakkuda välja võimaluse, et iga pere saab analoogiliselt sissetulekute maksuvabale miinimumile ka mõnisada kilovaid tundi tasuta elektrienergiat kuus ja loomulikult saaksid seda ka väikesed ja keskmised ettevõtted. Ja igaks juhuks lisaks juurde, et kes nende tingimuste juures, kui antakse midagi tasuta, tahab endale rohkem varastada. See peaks saama niisuguse litaka, et oleks kõigile ülejäänudele vähemalt 7 põlveks eeskuju. Vaat, niisugused on need kenad hakatuslood. Nagu me kõik teame, on täna juba 5. Rabiul Thani 1434 või 15. veebruar 2013, ehk siis 505773 või 15. Radogu 10226 ja Juliuse päeva number on 2.456.337. Kui võrrelda seda esimese aasta tuhande esimese jaanuari seisuga, siis on seda märgatavalt rohkem, mis näitab, et kasvab kut kurivaim ja teha ei ole taga mitte essugi. Nagu me kõik teame, just nimelt täna aastal 399 enne meie aja arvamist võeti kätte ja mõisteti surma vana Kreeka filosof Sokrates, kes oma hirmsate juttudega ilmselt kõikidele pinda käis. Eks nii need asjad võivad lõppeda, ei vihjama siin millegi peale, aga jah, ütles üks noor daam aastakümnete eest, tema sai oma lühikirjandi eest kõrgeima tunnustuse, väga lihtsalt, see oli muide tema kirjand. Sokrates õpetas inimestele, kuidas oleks hea elada, selle eest nad ta tapsidki. Aasta 1929. Riigikogu liige Märt Martinson kõneles järjest 11 tundi. Oli tal midagi öelda ka, seda ma ei tea, ilmselt oluliselt midagi ei olnud, sest kui ei ole mitte midagi öelda, kõneletakse kaua emotsiooniga, tehakse žeste, vaadatakse sügava pilguga inimestele otsa, asetatakse ennast retooriliselt diagonaali ja nii edasi. Muide niisugustes parlamendikõnedest on kirjutanud ka üks kena autor, Hitleri lapsepõlvesõber ja ta on kirjeldanud, kuidas nad Hitleriga oli parlamendis, piilusid, mida seal tehakse. Ta oli surm igav, aga Hitleri lubanud tal ära ka minna. No juba lapsepõlves oli Hitler üks kuradi julm tegelane ja ütlesin, et see on niisugune ajavenitamiskõne. Nagu sa näed, kõik need, kes kõrged palka saavad ja alutavad ringi, kedagi see ei huvita, aga tema räägib ja räägib. Vaat niimoodi see oli. 1944. aasta umbes 1000 Briti lennukid pommitas Berliini. Varem või hiljem hakkab siit ka ilmselt midagi välja kooruma, sest isegi Vene telekanalites on juba niisuguse asju kergelt analüüsitud ja jõutud järeldusele, et asjad ei ole päris nii, nagu ametlikult kirjas on. Jah, raputatakse ka endale tuhkapähe, aga hoolega paljastatakse ka ülejäänud ametliku ajaloo, seda pahu külge, mida ei ole siia maani saanud veel inimestele vapustuste vältimiseks ette kanda. Ehmatavad veel kuradid ära, hakkavad vaatama viltu, et need, kes on headeks tupsunõinudeks tehtud, on tegelikult massi mõrtsukad, no kus niisugune asi kõlbab. Aasta hiljem, Berliini pommitamise aastapäeval, lõppes siis 1945. aastal, kui mõni rehkendada ei oska, lõppes Dresdeni pommitamine. Kell 10.15 vajus kokku Frauenkirche, mis oli liitlaste suur võit Saksamaal, mille tähtsust on raske üle hinnata. Sel aastal üllatus-üllatus ei ole vähendatud Dresdeni pommitamisel hukkunute arvu. Siiamaani annab teatmeteos selleks arvuks nüüd 25 000, kuni 25 000, et jätta inimestele aru saam, et kindlasti oli neid vähem, aga armuliselt me ütleme, et 25 000 võib ju arvata, jah. Ohvrid olid kes enamalt jaolt siviilpõgenikud, sõjapõgenikud, naised, lapsed, noh, muidugi oli seal mehi ka, neid oli muidugi vähem, sellepärast, et eks neid sai ju rindel maha löödud ja mehed olid haaratud ka õhutõrje relvade väljavedamisega kuhugi kaugemale Dresdenis, kuna oli ju teada, et Dresden on niisugune rahumeelne linn. Et aga rahumeelseid linnu on kõige toredam pommitada, siis tuldi. Ja möödunud aasta andmete kohaselt võeti kätte ja tapeti ära seal pommitamisega tasakene 25 000 inimest. No, see sama teatmeteos natukene mõned read edasi ütleb, et Dresdeni pommitamise tulemused olid kohutavad. Täielikult purustati 75 000 maja, millest võib järeldada, et iga kolme purustatud maja kohta sai hukka ka kuni üks inimene. 143 kooli tehti maatasa. Haiglaid, kultuurimälestisi ja hukkunuist, selles 25 000 surmasaanust, suudeti tuvastada ainult 35 000. Nagu me teame, on aritmeetika niisugune imeline teadus, mis on dünaamiliselt muutuv, seega võibki kuni 25 000 ohvrist tuvastada kuni 35 000 isikut. Linnale Dresdenile siis heideti 13168,8 tonni lõhke ja süüte pomme. Eks need andmed võivad olla ka teissugused. Ilmselt enamus pidi mööda minema, kui vaadata ühte tulemust ja enamus pidi pihta minema, kui vaadata teist tulemust. Poliitkorrektse 25 000 tapetuga arvestades tuli 526 kilo ja 750 grammi pommi iga tapetu kohta, mida on veenev kogus, sest poole tonni pommiga võib inimese ära tappa küll. Selle terrori rünnaku jaoks, mis Dresdenile sooritati, ei olnud mingisugus sõjalist vajadust peale kaitsekulutuste suurendamise, sest pomme oli nii palju üle, et neid tuli ju kuhugi panna, tehased uhasid ja ei ole ju mõte, et toota pommi endale koju lattu, eks ole? Viskame Dresdeni peale, see on tore küll. Kui seda mõnusat ettevõtmist juhtinud Arthur Harriselt, uurige välja, kes see mees oli, Bomber Harris, küsiti, mis oli Dresdeni ründamise eesmärk, vastas ta lihtsalt selgelt, et ta ei saa aru, mida Dresdeniga on mõeldud. Tsitaati ka. Ei ole olemas enam Dresdeni nimelist linna. Noh, jah. Tapeti inimesi seal ka Elbe jõe aasadel madalalt lennanud hävitajate tulistamise läbi toimus inimjaht ja üks tegelane nimi temal Rudolf Mauerberger meenutab. Ma jooksin tagasi Johann Georgen alleele, kus hävitajad olid tulistanud maas kükitavat inimmassi. Kohutav vaatepilt. Tiergartenstrassel tulistasid hävitajad nii samuti inimesi. Tegemist oli tavalise massi tapmisega, mida tuli laiendada, et tunnistajaid jääks võimalikult vähe. Kurt Vonnegut kurivaim jäi ellu, tema elas ühes tapamajas ja tapamaja korpus 5 on see teos, kus niimoodi läbi sõrmede, läbi lillede, ridade vahelt saab natukene asjast aimugi. Winston Churchill ütles seoses Dresdeni ründamisega, et sakslasi tuleb praadida nende taganemisel Breslaust. No taganemis Breslaust ei toimunud, asi oli miljonitest siviilpõgenikes. Dresdeni lähistel viibis ka rõugekõndi mees August Kuklane. Ja kuna ta oli mundriga, siis anti talle kui sõjaväelasele korraldus asuda abi töödele. Tema pandi laipu kokku koguma ja viisakas oleks öelda neid siis massiliselt tuhastama. No neid, kes veel ei olnud tuhastunud, eks see pommitamine, see oli muidugi niimoodi, et kasutati fosforbomme, need tulevad kõrgelt suurema hooga ja kukkusid kergemalt läbi katuste. Seega nad kukkusid sügavale maja sisse. Fosfor ise võite arvata, mis ta teeb, põleb päris kenasti, et pommitamine oli nii vägev. Siis inimesed olid põgenenud keldritesse ja juhtus ikka päris rumalaid asju selles mõttes, et kui leek kimeb sul keldrist hapniku välja, siis ei ole seal. Kui nüüd teada, kui palju inimesi võis elada ja olla Dresdenis, otsida seal varjupaika, siis sellele tuginedes hindas August Kuklane, et selle kahepäevase kangelasliku Anglo-Ameerika pommitamise tulemusel võis hukkuda 500 000 või vaata, et 600 000 inimest. 4 ööd päeva ühte järgi tassis tema laipu virna. See on jälle muidugi niisugune amet, mille juures ma ei kujuta ette meie tänaseid kangelaslike kaitseväelasi, et tassid ja tassid, üks keha on koledam kui teine, noored ja vanad, riides ja alasti, põlenud ja vähem põlenud, sinised ja kollased. Noh, herr Kuklane kahjuks on nüüd juba surnud, aga võibolla see on talle ka mõningane õnn, et ta ei pea seda enam unes nägema. Ta meenutas, et me ladusime neid kui telliskive. Ma nägin tuhandete kaupas surnuid ja mitte ükski neist ei olnud sõjaväe vormis. Nad kõik olid eraisikud. Kuklasele, sellest olen ka mitu korda rääkinud, jäi igaveseks mällu ühe valgete sukkadega naise raske surnukeha. Nad nägid tükka aega vaeva enne, kui said ta laiba hunniku otsa visatud. Aastaid hiljem Ameerikas nägi Kuklane seda pilti, mis oli tehtud tema laotud virnas, kus oli see valgete sukkadega naine. Seekord oli juba kindlaks tehtud, et tegemist oli kohutava asitõendiga holokaustist ja natside kuritegudest. Kuklane kurivõim muidugi teadis hästi, et need olid süütud Dresdeni elanikud ja põgenikud ja et natse ei lastud nende tapmise ligigi, aga nii see läks. Kui keegi valetab nii palju, siis on raske uskuda ka ülejäänud lugu. Nii ütles August Kuklane viidates holokausti propagandale. Otsisin taga täna ka Einar Laigna artiklit Dresdeni holokaus. See ilmus Eesti Ekspressis 8. veebruaril 2005. No sellest ei ole jusugi järgi, aga möödunud aastal sai selle eest näha, et seda lehekülge arvuti ei saa avada, kuna sealt tuleb viirust ja paha mõtet või midagi taolist ei mäleta päris täpselt. Selle teemaga seoses olen ma kasutanud ka Lennart Meri ütlemist. Kas te olete näinud ülesvõtteid sellest, kui Dachaus traktor lükkab, ütleme, 10 000 korjust suurde hunnikusse kokku? Teate, see kõik filmiti Dresdenis. See oli täielik šokk. Ma ei suuda seda veel praegu mõista. See toimus täiesti metoodiliselt, täpselt, nagu mingisugune masina värk. Ja see viib meid tagasi teema juurde, mida tähendab noorte harimine. Sellepärast ongi haridus nii oluline, et säärased asjad ei korduks. Kes esimese korraga aru ei saanud, see võib võtta ja Nõmme raadio kodulehelt selle lõunatunni alla laadida ja seda kohta mitu korda veel üle kontrollida. 1946. aastal kehtestati koolikohustus lastele alates 7. eluaastast kuni 7-klassilise kooli lõpetamiseni või 16-aastaseks saamiseni. 1989. aastal lahkus pärast 10 aastat väldanud ütles viisakal nõukogude võimu sisseviimist Afganistanist viimane nõukogude sõdur. Uudiseid välismaalt. Juba paar päeva tagasi saatis agent kirja Rootsist. See oli vist 13. kuupäeva kiri. Ja kirjutas agent nii. Rootsi ajaleht Metro kirjutas palkadest. Ja siin on nüüd tema vaba tõlge. Palkade erinevus absoluutse võimu eliidi ja lihttööliste vahel jätkab tõusuteed. Nordea panga direktor Christian Klausen saab nüüd 46 500 krooni päevas, mis on 6 000 krooni rohkem kui varem. Eelmisel aastal tõsteti ta palk 14,8 miljonilt 17 miljoni peale. Nordea informatsioonisšef Helena Östman ütleb, et see on direktorite palkade teine nivoo, mis järgib rahvusvahelist konkurentsi ja Christian Klauseni palka tõsteti nagu teiste palgaametnike omi 2,5% 2012. aastal. Küsimusele, kas ta on väärt sellist palka, vastas Helena Östman, et seda otsustab panga juhatus ja neil on raske midagi muuta riskeerimata kaotada oma kompetents rahvusvahelisel turul. 2011. aastal oli 200 välja valitud võimueliidi esindaja sissetulek 17 korda suurem kui tööstustöölistel, aga suurimate Rootsi firmade direktorid said 46 korda kõrgemat palka kui tööstustöölised. Öeldakse, et inimrumalusel pole piire, aga piire pole ka inimliku lahnusel. Huvitav, kuhu nad oma raha kulutavad? Ja kas selle ahne direktori miljonid sisaldavad ka Nordea panga laenusid maksvate eestlaste panustes? Vaat niimoodi kirjutas agent Rootsist. Tegelikult on päris õige. See, mida tegi Venemaa president Putin, tema keelas nimelt Vene ametlikel omada välismaa pankades kontosid ja hoida varandust välismaal. No muidugi oleks aus, kui ta seda enda suhtes ka rakendaks, aga ma tean, et no eks pehmelt öeldes tema on seal kõige ausam. Mille eest on tänased valitsuse ja erasektori kollaborandid üle maailma ära ostetud? Tühise illusiooni eest, et neil on Šveitsi pangas või mujal teatud kogus raha ja et neil on võt sellise numbriga palk, mis paneb nad limps-limps tegema ükskõik mis asjaga. sisuliselt mitte millegi eest on pandud need inimesed tegutsema. Juhib seda mängu ju suur illusionist, hüpnotisöör, kes laseb neil arvata, et kui nende paberilipakate peale on kirjutatud kuld, siis paberikaal muutub ka kohe. Pole midagi parata, aga näiliselt vabatahtlikult ja vabas konkurentsis suur palk näitabki, et sa oled palju kõvem tegelane kui need, keda sa paljaks varastad ja kellel on kahjuks nii hea kodune kasvatus, et nad sulle selle peale, ma panen 3 punkti muidu, ütlevad veel, et õhutan kohe mõlema otsaga. BBC annab meile teada läbi Austraalia uudiste saate, et 2010. aastal ennast Iisraeli vanglas üles poonud saladuslik vang, keda kinni hoiti seal, siis oli Austraalia kodanik. See on üks parasjagu müstiline lugu, milles on võtmesõnad sees, aga selleks peab teadma väga paljude asjade tausta, et mõista, et need võtmesõnad siin sees on. ABC News tuvastas selle mehe, keda tunti meedias kui vang X-i, vang selles mõttes, et vangi pandu, ja tema nimi olevat olnud Ben Zigeri. Artiklis öeldakse, et tõendid viitavad, nagu oleks härra Zigeri töötanud Iisraeli luureagentuurile Mossad. Spekulatsioone on palju, ametlikult seda juhtumit tunnistatud ei ole, on igasugu sahinaid, kahinaid, no näiteks The Guardian kirjutab, et Zigeri arreteeriti Iisraelis 2010. aastal tõsiste, aga seni teadmata süüdistuste alusel. No ilmselt siis riigi reetmisega tegu ei olnud, sest riigi reetmine on tõsine süüdistus, aga ilmselt suuremaid ja väärikamaid riike ei olegi võimalik. Kreeta on võimalik ohustada, õhutada või ma ei tea. Tuleb välja, et Zigeri kohtus veidi enne arreteerimist Austraalia ajakirjaniku Jason Koutsokisega ja see süüdistas Zigeri spionaažis. Koutsokis ütles Guardianile, et tundis Zigeris ära ühe kolmest Austraalia-Iisraeli kodanikus, kes töötasid Mossadi heaks Iraanile elektroonikat müünud Euroopa firma kattevarjus. Seega on tuvastatud ka sidemed Iraaniga. Iraan, Iisrael, Austraalia, Euroopa. 4 punkti on paika pandud. Võite 3 korda arvata, kus on see võtmepunkt. Koutsoukis ütleb, et Zigeri tegevust uurisid ka Austraalia luureteenistused mitmuses. Ei tea, kas ka eestlased oma panuse andsid, aga noh, on nagu on. See oli vist teisipäev, kui ABC avalikustas loo, pärast seda kutsus Iisraeli peaminister kokku erakorralise kokkusaamise. Kokkusaamisele tulid siis Iisraeli meediaväljaannete esindajad ja neile soovitati tungivalt mitte avaldada teatavale riiklikule agentuurile väga piinliku intsidenti puudutavat informatsiooni. Vähemalt Haaretz oma veebilehel kirjutab nii. See artikkel, mis Haaretzis teisipäeval ilmus, kadus veebilehelt umbes nagu Einar Laigna artikkel selle Dresdeni holokausti kohta. Iisrael ei ole ABC raporti suhtes nii ametliku seisukohta võtnud ja tõenäoliselt ei võtagi, sest noh, mis üks väike ajaleht ja suur võimas riik. No neid ei anna ju võrreldagi ise asi, kui mingisugune Vene mõmküla leht kirjutab, et siin keegi tegelane ütleb, et eestlased ja eesti keel võivad välja surra. Seda peab ju kuulutama, aga teise pisi asjad ärge jama kegi. ABC välisuudiste kohaselt leiti Ben Zigeri 2010. aastal, kus ta siis leiti, oma kambris leiti, pärast seda, kui ta oli end üles poonud. Ja siis saadeti ta surnukeha väidetavalt ka Melbourne'i matmiseks. Kui see lugu esimest korda välja tuli, siis kuulutas Iisraeli meedia, et identifitseerimata meest peeti kinni üksik vangistuses, kõrge turvatasemega vanglas. Vangi peeti isolatsioonis, igasugused külastused ja kontakt välismaailmaga oli keelatud, nii et peaaegu raudse maski legend teist korda ja võibolla natukene farsina, sest tont teab, mis siit nüüd välja tuli. Eks lõppude lõpuks Eestis ole ka hea hulk inimesi, kelle nimesid saab kasutada, kui leitakse kellegi umbes sama suur keha. ABC väidab, et seda Mr. X-i peeti kinni samas tiivas kui Shigala Amiri. See viimane oli nüüd see tegelane, kes 1955. aastal tappisi Chuck Rabini. See kong, kus Mr. X-i kinni peeti, oli varustatud valve kaameratega, nii et teoreetiliselt oleks pidanud igasugused enesetapud olema ära hoitavad. Aga no tuleta meelde, et isegi muldvana Rudolf Hess tuli toime päris kummalise ja võimsa enesetapuga, no mis siin siis veel. Mr. X oli jah Iisraelis nii kõva mees, et isegi valvurid ei teadnud, keda nad valvavad. Iisrael ei ole kunagi tunnistanud selle vangi olemasolu, aga muidugi 2010. aastal toimunud info on samuti salastatud. Salastamine on üldiselt küllaltki niisugune tavaline värk, mida eri juhtudel rakendatakse ja eks nii ka siin. Mida me siis teame? ABC väidab, et Mr. X ehk Ziger on pärit Melbourneist ja kasutas Iisraelis nime Ben Alon. Saade seal väitis, et ta kolis Iisraeli elama 10 aastat enne surma ja surmahetkel olevat olnud 34 aastat vana abielus Iisraeli naisega 2 last. Internetis on saadav isegi tema hauakivi pilt. Väidetakse muidugi, et Ziger oli palgatud Mossadi tööle. Ja Austraalia välisminister Bob Carr on andnud ka ühe lause ja ta on öelnud, et uuringu tulemused teevad teda murelikuks. Murelikuks saavad teha ainult niisugused asjad, mille puhul on tegu infoga või vahenditega, mis liiguvad punkti, mille tegutsema hakkamist kardavad kõik. Kui nüüd vaadata, mis need punktid võivad olla, siis ehk koreavärgi me ju välistame, aga on ka teisi selliseid punkte. Ma jätaksin selle hea meelega teile mõtlemis ülesandeks. Kaar kinnitas, et Austraalia diplomaadid said Zigeri kinnipidamisest teada alles siis, kui Ziger oli surnud. No nii palju said teada diplomaadid, luure kohta ei öelnud ta midagi. Zigeri perekond kaebust ei esitanud, ilmselt esitati neile veenvaid argumente, et nad seda ei teeks. Ja kuna kaebust ei ole esitatud, siis Austraalia valitsusel ei olegi võimalustega vajadust midagi teha. Iisrael ametliku selgitust andnud ei ole. Spekuleeritakse, et Ziger võis pakkuda informatsiooni ja muudki mõnele kolmandale riigile. Nii tema on. 4 piirkonnast, mis ma välja tõin, 1 nendest ongi see 3. riik, kuhu jooksis ilmselt nii Austraalia kui Iisraeli info, plus Euroopa oma veel. Eks neid filtermänne ole igasuguseid. Aga nüüd head inimesed, nagu mõned mäletavad, mõned kuulasid, sai sel nädalal lõpuni ette loetud rahvusluse ülese Euroopa manifest. Kindlasti on meie hulgas palju neid, kes said sellest manifestist aru veel rohkem neid, ilmselt kes said asjast poliitkorrektselt aru. Aga noh, kuulsid kõik, kes kuulsid ja kes ei kuulnud, võivad laadida kogu selle materjali alla Nõmme Raadio kodulehe pealt, meediapangast ja kuulata üle. Ma ei väida, et tegu oli super teosega, aga ma väidan ja jään oma väitile kindlaks, et siiani tarkade protokollidega on siin päris palju ühiseid jooni. Fakt on, et seda teost esitleti avalikult. Fakt on, et see on trükis ilmunud ja fakt on, et ta kõneleb ise enda eest. Proovige tee näiteks siin täna ja kohe avaldada trükis Mein Kampfi või minu pärast kas või ise majandava Eesti manifesti. Kohe saate pitsati otsa ette ja veel muudki. Isegi siioni tarkade protokolle on vabas Eestis kaks korda põletatud. No muidugi põletatud on päris rumalal kombel, sellepärast et põletatud on neid eksemplare, millest lihtsurelikul naljalt ei olegi võimalik aru saada sisu mõttes. Küll aga on võimalik, oli võimalik nendest välja lugeda sõnu juut ja goi. Ja need on juba nii koledad sõnad, et neid ei tohi kasutada. Keegi teine peale nende, kes ongi vastavalt siis need, keda ma nüüd ei ütle välja, et neid sõnu mitte kasutada. Kolmanda trükiga vabas Eestis jäid siioni tarkade protokollid alles, sellepärast, et panin sinna juurde, et tegemist on poliitkorrektse eksemplariga. Uskusid? Ja viskasin välja kõik juudid, kõik koid. Neid ei ole vaja. Aitab selles, kui on meie, kes me oleme head ja nemad, kes on... No mitte nii head. Ja eks samal põhjusel tundub mõnelegi rahvusülese Euroopa manifest mõnusa lugemisena. Ei ole ju ühtegi ohtliku ega hirmsat sõna, no paar korda öeldakse. Ja seal on väga ilusti mõistetud hukka õigeid asju ja ülistatud teisi õigeid asju. Ja on nagu on. Nädala lõppu kuulamiseks. Lihtsalt ei suuda ma kiusatusele järele anda või vastu panna. Ma pakuksin teile samasuguse peidetud detailidega jutu, noh, mitte nii hästi peidetud, mitte nii mõnusa roosamanna vahu all. Ja selles jutus siga ei tähenda kohaliku valitsejat ja inimene ei märgi eliiti või rahvusvahelist kogukonda, rääkimata Brüsseli ärradest või ESM-i jeekimitest. Aga tegemist on niisuguse autoriga nagu Eric Arthur Blair, kelle teosele loeb vahele või kelle teost loetakse vahele. Igal juhul see teine hääl, mis peale minu hääle selles salvestises kõlab, kuulub Raigo Sõlele. Ahet, kes on Eric Arthur Blair? Eric Arthur Blair on George Orwelli õige nimi. Ja nüüd siis paneksingi teie rõõmuks käima lisandusi loomade farmile.
George Orwelli muinaslugu Loomade farm ilmus eesti keeles esmakordselt 1988. aastal Loomingu raamatukogu sarjas ning teistkordselt 2002. aastal kirjastuse Tänapäev väljaandena. Esimesele väljaandele kirjutas eessõna Mikk Titmaa, kes muidugi tollasele ajale kohaselt leidis alustuseks, et muinasjutt, millest järgnevalt juttu tuleb, on nõukogude maast. Mikk Titmaa leiab, tuletan meelde, et aasta oli siis 1988, et ajad on muutunud. Meie ühiskond ei ole enam see, mis eile. Aga ka mineviku satiiriline kujutamine on väga oluline selleks, et edastada ühiskonnale hüpertrofeeritud tõde ja vältida sel teel võimalusi inimväärikust alandava politikaanliku võimumängu mängimiseks nii meie ühiskonnas tervikuna kui ka väiksemate inimkoosluste hulgas. Muidugi oli Mikk Titmaal mõneti õigus. Loomade farmi kirjutas George Orwell aastatel 1943 kuni 1944. Ning sellal võis tõesti tõmmata selgeid paralleele Nõukogude impeeriumi ja loo olustiku vahel. Kuid ometi tundub selles loos palju tuttavlikku ka siis, kui vaatame avatud silmadega ringi kaasaegses maailmas. 2002. aastal ilmunud raamatus, kus lisaks loomade farmile sees ka teine Orwelli muinaslugu 1984, on lugude tutvustuses öeldud järgmist. Ehkki kirjutatud enam kui 50 aasta eest, pole need teosed kaotanud aktuaalsust ja teravust ka 21. sajandi alguses. Totalitaarsed riigid pole tänaseks kuhugi kadunud. Meedia abil korraldatav ajupesu on hoopis suuremad mõõtmed omandanud ning Orwelli poliitikloomi või loompoliitikuid võib kohata igal sammul. Heidaksimegi siis tagasi pilgu loomade farmile.
Karjafarmi omanik Jones oli kanala ööseks lukku pannud, aga ta oli nii purjus, et unustas sulgeda augud, kust kanad sisse välja käivad. Laterna valgus sõõr õõtsus siia sinna, kui ta läbi aia tuigerdas, vööruses viskas ta saapad jalast, laskis endale köögis seisvast vaadist viimase kannu õlut ja kobis sängi, kus juba norskas proua Jones. Kohe kui valgus magamistuas kustus, algas kõikides farmihoonetes liikumine ja tiivasabin. Päeval oli levinud sõnum, et vana major, auhinnatud suur valge tõukult, olevat möödunud ööl kummalist und näinud ja tahtvat seda teistelegi loomadele jutustada.
. 1987. aastal algas Eestis ärkamisaeg. 1987. kuni 88. aastal toimus nõndanimetatud fosforiidisõda. 23. augustil korraldati hirvepargis Tiit Madissoni eestvedamisel poliitiline meeleavaldus. Algas laulev revolutsioon. Ärkamisaeg oli pikk ja vaevaline protsess, kuid ajapikku kinnistus iseseisvus idee üha suuremates ja suuremates rahvahulkades. Esile kerkisid mitmed uued liidrid, kes rahva valgustamisega tegelesid ning vabaduse seemet külvasid.
Kui major nägi, et kõik on kenasti platsi võtnud ja ootavad tähelepanuga, köhatas ta kurgu puhtaks ja alustas. Seltsimehed, te olete juba kuulnud sellest isevärki unenäost, mida ma möödunud ööl nägin. Ükski loom, kes on üle aasta vana, ei tea, mida tähendab õnn või jõudeaeg. Ükski loom ei ole vaba. Loomade elu on üks ainumas viletsus ja orjus. See on sulatõde.
Tulid isamaalised laulud. Kui 14. mail kõlas Tartu levimuusika päevade ajal Raekoja platsil esmakordselt Alo Mattiiseni laul Ei ole üksi ükski maa, kantsid noored kollast särki kirjaga Fosforiit, tänan, ei. See idee levis. Vabaduse iha ühendas rahvameeled tasandile, millist teist Eesti ajalugu ei mäleta. 1988. aasta juunis toimusid öö laulupeod, kus isamaalisi laule laulis igal õhtul 100 000 inimest.
Varem hiljem päev see koidab, mil kaob troonilt inime. Ja kõik see maa, see vilja kandev, kuulub ainult meitele. Rõngas ninast, ikke kaelast, puruks piits ja suu eest korv, kett ja kannus, rooste söögu, vabalt lokkigume karv. Aarded ära arvamatud, rukis, nisu, õun ja ploom, ristik, oad ja tammetõrud, maitsta saab neid iga loom. Kirkam on siis kõrge taevas, priius puhtamaks teeb vee. Mahedamalt puhub tuulgi päeval sel, kui vabad me. Selle päeva heaks kõik tehkem, kui ei näegi seda silm. Lehmad, lambad, pardid, haned, loogem koos uus rahuilm. Loomad Inglismaal ja Iiris, loomad kogu ilma sees, levitage rõõmsat uudist, kuldne aeg meid ootab ees.
Tundus, et kui nüüd õnnestub taas luua Eesti Vabariik, siis saab see olema kõige üksmeelsem riik ilmas, kus tõesti on olemas üldine hüve ja rahva tahe, mis kogu rahva ühte seoks ja suurt tulevikku tõotaks. 13. aprillil 1988 tegi Edgar Savisaar telesaates Mõtleme veel ettepaneku legaalse opositsiooni rahvarinde moodustamiseks. Aprillis toimunud Tartu muinsuskaitsepäevadel toodi välja Eesti rahvuslipp. Sama aasta juunis vabastati rahvasurvel ametist Karl Vaino ning veidi hiljem seadustati rahvussümboolika. 23. augustil 1989 korraldati Molotov-Ribbentropi pakti 50. aastapäeva tähistamiseks Balti riikide rahvarinnete organiseeritud inimkett Balti tee Tallinnast Vilniusse. Selle pikkuseks oli 600 kilomeetrit ning selles osales 2 miljonit inimest. 1991. aasta augustis tegi keskvõim Moskvas veel viimase katse hoida koos lagunevat liitu, kuid ebaõnnestunult. Taasiseseisvumine 20. augustil 1991. Rahvast ei saanud enam pidurdada. Eufooria oli tõusnud kõrgtasemele. Lubati ühiselt maksta iseseisvuse eest kõrget hinda, kui seda vaja peaks olema. Vabaduse nimel olime valmis sööma kas või kartulikoori.
Kõige tobedamaid küsimusi esitas Valge Mära Molli. Tema esimene küsimus lumepallile oli: kas pärast ülestõusu veel suhkrut ka saab? Ei, vastas lumepall kindlalt. Suhkrut ei suuda me oma farmis valmistada, aga sulle polegi suhkrut tarvis. Sa saad kaeru ja heina nii palju kui soovid.
Aga kas ma lakas linte tohin veel kanda? Küsis Molli.
Seltsimees, ütles lumepall. Need lindid, millesse sa nii kiindunud oled, on orjuse märk. Kas sa siis tõesti ei taipa, et vabadus on rohkem väärt kui lindid?
Ja peaminister murdis lahti võilao uksed. Vaadates aga tagasi sellesse perioodi, näeme, et juba tollal hakkasid esile kerkima nii need, kelle soov ehitada üles oma enda riik oli siiras, kui ka need, kelle sisemine soov võis juba siis olla suunatud hoopis millelegi muule ning kelle jaoks karvavahetus oli vajalik vaid oma isiklike huvide rahuldamiseks. Kuid see paljastus enamiku rahva jaoks siiski palju hiljem. 28. juunil 1992 toimunud rahvahääletusel võeti vastu Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti rahva ainus ühiskondlik kokkulepe ning riigi ühine ülesehitamine võis alata.
7 käsku. Esimene käsk. Kõik, mis käib kahel jalal, on vaenlane. Teine käsk. Kõik, mis käib neljal jalal või lendab, on sõber. Kolmas käsk. Ükski loom ei tohi kanda rõivaid. Neljas käsk. Ükski loom ei tohi magada voodis. Viies käsk. Ükski loom ei tohi pruukida alkoholi. Kuues käsk. Ükski loom ei tohi tappa teist looma. Seitsmes käsk. Kõik loomad on võrdsed.
Iseseisvuse saavutamisest innustunud rahvas alustas ülesehitustööd. Tööd rabati kõvasti, lapsigi sündis rohkem. 20. juunil 1992 võeti kasutusele Eesti kroon. 6. oktoobril samal aastal andis ametivande Eesti Vabariigi president Lennart Meri. Oma telepöördumises rahva poole ütles Lennart Meri sel päeval järgmist. Meile vaatab vastu kõhn ja vaevatud Eestimaa paljude armidega, millest mõned veel veritsevad. Kuid pilk on kindel ja sõbralik. Jah, meid ootavad ees majandusraskused, aga need majandusraskused lõpevad seda kiiremini, mida kiiremini teie, Eesti mehed ja naised, hakkate uskuma oma jõusse ja ise ennast jalule aitama. Riik toetab teid. Riik käivitab laialdase privatiseerimise. Te olete olnud sulased, teist saavad peremehed. Ja Eesti Vabariik ei lase tekkida monopolidel, kes hinnad kõrgele kruvivad ja teie raha oma taskusse ahmivad. Ühendatud jõuga, üksmeele ja ennast salgavusega oleme saanud jagu mineviku taagast. Nüüd peame pilgud pöörama tulevikku. Minevikku jäävad üksnes meie juured, millest ammutame jõudu, lootust ja esivanemate tarkust. Praegusel juhul 1918. aasta iseseisvumismanifestist, mille sõnad kõlagu täna üle kogu maa. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel. Oli ka märke esimestest lahkhelidest, kus tundus, et arengusuundade osas on erinevaid seisukohti. Võis näha tekkiva ebavõrdsuse märke ja seda, et mitte kõik ei saanud jõukamaks kõvasti tööd tehes.
Loomad olid pidanud endast mõistetavaks, et maha kukkunud õunad jagatakse võrdselt kõigi vahel. Aga ühel päeval tuli käsk, et kõik õunad tuleb kokku korjata ja riistakuuri sigade käsutusse tuua. Mõned muud loomad nurisesid selle üle, aga sellest ei olnud tulu.
Poliitiliste parteide arv kasvas üha ning tundus, et nägemusi riigi edasisest arengust oli sama palju kui selle riigi kodanikke. Hirm vana korra ees oli aga endiselt piisav selleks, et inimesi ühendada.
Kui loomad üldse milleski päris kindlad olid, siis selles, et nad ei taha Jonesi tagasi. Kui asi esitati neile selles valguses, polnud neil enam midagi kosta, oli päev selge, kui tähtis on sigade hea tervis. Nii nõustutigi pikema vaidluseta, et piim ja maha kukkunud õunad, nagu ka kogu õunasaak, kui see küpseks saab, jääb ainult sigade päralt.
Küll sai kuuldud ähvardusi Eesti riigi aadressil, küll seistud silmitsi konkreetsete sanktsioonidega. Muutus raskemaks kaubavahetus seniste partneritega pärast seda, kui kehtestati topelt tollid. 31. augustil 1994. aastal lahkus okupatsiooniarmee Eesti Vabariigi territooriumilt. Erusõjaväelased aga jäid.
Sisimas kaalus iga üks salakesi, kas ei saaks kuidagi Jonesi õnnetuse pealt kasu lõigata?
1993. aasta suvi oli surmahoop laulva revolutsiooni aegsele rahva ühtsusele. Kirjutas ajaleht Eesti Ekspress 5 aastat hiljem 1998. aastal. Mõne aasta eest sinimust valget ühiselt lehvitanud eestlased vahtisid 11 püssitorude tagant. See oli pullapäe kriis. Tekkinud vastasseisu tõttu saatis Vabariigi valitsus 27. juulil 1993. aastal laiali Läänema vabatahtliku jäägrikompanii. Jäägrid keeldusid korraldusele allumast ning lahkusid järgmisel päeval Paldiskist pullapäele. Jägalasse saabusid Võrust soomukid ja kuperjaanovlased. Järgnevatel päevadel kogunes pullapäele jäägrite poolehoidjaid, kaitseliitlasi ja naisi. Rünnakud siiski ei toimunud. 2. augustil arreteeris kaitsepolitsei Haapsalus jäägrite ülema asetäitja Jaak Mosina ja 12. augustil algatati Asso Kommeri ja Jaak Mosina vastu kriminaalasi võimu kuritarvitamises. Kriis tipnes sama aasta 26. novembril Tallinnas Pärnu maanteel toimunud tulevahetusega, mille käigus Asso Kommer haavas komissar Koit Pikarood. Samal päeval võeti Kommer vahi alla.
Palju vaidlusi tekitas lahingule nime panemine. Lõpuks ristiti see lehmalauda lahinguks, sest laudas oli olnud varitsuspost. Mudast leiti Jonesi püss ja elumajas teati padruneid tagavaraks olevat. Otsustati püss lipuvarda kõrvale püsti panna nagu suurtükk ja temast 2 korda aastas tulistada. 1 kord 12. oktoobril lehmalauda lahingu aastapäeval ja 2. kord jaanipäeval, ülestõusu aastapäeval.
Tsiteeriksin Eesti Ekspressi kirjutist aastast 1998. Jüri Pihli väitel viitasid jääkreid toetavad poliitikud võimalikele muudatustele riigis ning sellega kaasnevale jääkrite prestiiži võimalikule suurenemisele. Aktiivsemad neist olid Tiit Made, Kalle Eller, Jüri Toomepuu ja Katrin Linde. Kontakt oli jäägritel ka Hardo Aasmäe, Tiit Madissoni ja Jüri Põlluga. Hain Rebase arvates oli kurja juur Tiit Made. Kommer ja Mosin pullapäe sündmusi ei käivitanud. Otsuste tegemist mõjutas Made. Juba praegu on selge, et Asso Kommerist ja tema kaaslastest saab õige pea väärikas vahetus Eesti kaitsejõudude juhtkonnale. Jõuga ei hoia nende tulekud kaua tagasi, kirjutas Made 28. juuli 1993. aasta Päevalehes. Oli ka teine probleemne seltskond. 19. märtsil 1994 asutati Eesti Rahvuslaste Keskliit, kelle põhimõtted ja eesmärgid said paljudele pinnuks silmas. Tiit Madisson ütles asutamiskongressil peetud kõnes muuhulgas järgmist. Riik on loodud kodanike poolt ja nende jaoks ning riik peab kodanike kaitsma. Igaüks teab, et praegune riik seda ei suuda. Peaaegu iga päev tapetakse tänaval inimesi, röövitakse firmasid ja inkassaatoreid, plahvatavad pommid ja põletatakse autosid, varastatakse ja vägistatakse. Käib tõeline kurjategijate orgia. Sellise muusika taustal kuuleb lihtkodanik poliitikute ja valitsejate targutusi demokraatiast. Kuid kui kodanikule surutakse püstolitoru otsa ette ja temalt võetakse rahakott, ei hakka tal kergem teadmisest, et ta elab demokraatlikus Eesti vabariigis. Kodanik tahab elada turvaliselt. Järgmiste valimiste eelses valimisvõitluses keeldus Isamaa ja ERSP valimisliit osalemast Eesti Raadio väitluses Eesti Rahvuslaste Keskliiduga, sest viimaste puhul olevat tegu fašistidega.
Nüüd, kui lumepall oli eest ära, võis plaani teostamine jätkuda ilma tema vahele segamiseta. Seda kutsutakse taktikaks, ütles Kiunats. Ja küljelt küljele kõikudes ning saba võngutades kordas ta mitu korda. Taktika, seltsimehed, taktika, ning naeris lõbusalt. Loomad polnud päris kindlad, mida see sõna tähendab, kuid Kiunats rääkis nii veenvalt. Ja kolm koera, kes juhtusid tal kaasas olema, urisesid nii ähvardavalt, et loomad nõustusid selle seletusega pikemalt pärimata.
Riigi ülesehitamine jätkus. Hoo sai sisse õigusloome. Üle paljude aastakümnete oli tekkimas oma enda rahvuslik õigussüsteem. Riik võttis üha enam jumet, kuigi sellega kaasnes üha kiirenev varanduslik kihistumine. Suur osa elanikest vaesus, üha enam maad võttev liberaalsus ja suund vabale turumajandusele lõid lõhe elanikkonna hulgas. Hoogustus kuritegevus, rahva poliitiline ühtsus lagunes. Seda ajajärku võiks ilusasti iseloomustada 1996. aasta Atlanta olümpiamängude järelkajana Eesti Ekspressis ilmunud kirjutise pealkiri. Esmakordselt ei võitnud eestlased olümpiamängudelt ühtegi medalit. 28. novembril 1995. aastal esitas Eesti Vabariik Euroopa Liidule liitumistaotluse, tuginedes Riigikogus sama aasta augustis ühehäälselt heaks kiidetud Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisele Euroopa lepingule. Uus suund riigi tuleviku jaoks oli ametlikult kinnistatud. 1996. aasta 30. jaanuaril loodi Eurointegratsiooni büroo. Eurointegratsiooni büroo eesmärgiks oli euroministri, värsket loodud ministrite komisjoni ja kõrgemate ametnike nõukogu teenindamine. Tänaseks on paariliikmelisest büroost välja kasvanud 17 inimesest koosnev kollektiiv.
Keegi härra Vingur, Wellingtonis elav alamat liiki advokaat, oli nõustunud loomade farmi ja välismaailma vahel vahemeheks hakkama. Ning ta külastab farmi igal esmaspäeva hommikul, et juhtnööre saada. Napoleon lõpetas oma kõne tavalise hüüdega: "Elagu loomade farm!" Ja kodumaa loomade laulmise järel võisid loomad laiali minna.
31. mail 1996. aastal arreteeriti riigipöörde katses süüdistatavana Tiit Madisson. Taasiseseisvunud Eesti esimese poliitilise kohtuasja põhjustajaks loeti kirjutist Eesti saatus. Tiit Madissonile mõisteti riigi reetmise ettevalmistamise eest 2 aastat ja 2 kuud vabaduse kaotust kinnises vanglas.
Seltsimehed, siin samas paigas kuulutan ma lumepallile surmaotsuse. Teise järgu loomsangar ja 3 kilo õunu igale loomale, kes ta õigluse ette toob. 6 kilo iga ühele, kes ta eluselt kinni võtab.
1996. aastal astus kindral Aleksander Einseln tagasi kaitsejõudude juhataja kohalt ja nõustus kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks. 13. septembril 1996, nädal enne presidendi valimisi, viisid kaitsepolitseinikud presidendi kandidaat Aleksander Einselni ülekuulamisele ning algatati kriminaalasi peastaabi relvaäri küsimuses. Meest, kellele Eesti riik oli 1995. aastal annetanud Kotka risti teise klassi ordeni eriliste teenete eest Eesti kaitseväe rajamisel, süüdistati võimu kuritarvitamises ja riigile olulise kahju tekitamises.
Siis astus ette üks hani ja tunnistas, et ta oli viimase aasta lõikusest 6 viljapead salaja kõrvale toimetanud ja öösel ära söönud. Siis tunnistas üks lammas, et ta oli kusnud joogiveetiiki lumepalli sunnil, nagu ta ütles. Ja veel 2 lammast tunnistasid, et nad olid mõrvanud vana jäära, eriti andunud Napoleoni poolehoidja jooksutades teda ümber lõkketule, kui ta kannatas köha käes. Nad kõik tapeti koha peal.
Kindral Einselni protsess sai lahenduse alles 22. aprillil 2003, kui Tallinna linnakohtu kohtunik Merle Parts kindral Einselni õigeks mõistis. Otsus protestiti, ent sama aasta 27. augustil jättis Tallinna ringkonnakohus kohtunik Julia Katskovska ja eesistumisel linnakohtu otsuse ikkagi jõusse.
Kui ristikul endal oli olnud mingit pilti tulevikust, siis oli see kujutanud näljast ja piitsast vabade loomade ühiskonda, kus kõik on võrdsed. Kõik töötavad oma võimete kohaselt, tugevad, kaitsevad nõrku, nagu tema oli kaitsnud esijalgadega verisulis pardipoegade pesakonda tol ööl, kui major kõnet pidas. Selle asemel ristik ei teadnud, miks. Selle asemel olid nad jõudnud aega, mil keegi ei julgenud mõtteid välja öelda.
13. oktoobril 1998. aastal loodi Euroopa Liidu infosekretariaat, ehk lühendatult ELIS. Tema ülesanded esitati järgmiselt. Euroopa Liidu infosekretariaat koordineerib projektidel põhinevat Eesti avalikkusele suunatud Euroopa Liidu ja eurointegratsiooniga seonduvat teavitustegevust. Eesmärgiks on viia erinevate institutsioonide kaasabil teave Euroopa Liidust ja eurointegratsioonist võimalikult paljude Eesti inimesteni, et üha enam huvigruppe suudaks Euroopa Liiduga ühinemise eel osaleda asjakohases argumenteeritud arutelus.
Nii kohkunud kui loomad olidki, oleks mõni neist tõenäoliselt protestinud. Kuid sel hetkel pissid lambad nagu tavaliselt määgima. Neli jalga ja kaks jalga alb, neli jalga ja kaks jalga alb, mis kestis mitu minutit ja tegi lõpu igasugusele diskussioonile.
Erastamisprotsess kulmineerus aastatel 2000-2001, kui üle riigi tormas riigile oluliste objektide erastamise suur laine. Liberaalse turumajanduse juurutamisel oldi jõutud järgmisse etappi. 30. aprillil 2001. aastal, pärast 5-aastast protsessi, sõlmisid Eesti erastamisagentuuri peadirektor Jaak Liivik ning Baltic Rail Services osaühing erastamislepingu 66% aktsiaseltsi Eesti Raudtee aktsiate võõrandamiseks Baltic Rail Servicesile. Samal päeval sõlmisid Eesti Vabariik ja Baltic Rail Service omavahelise aktsionäride lepingu. 24. jaanuaril 2001 kirjutasid Tallinna linn ja aktsiaselts Tallinna Vesi alla vee-ettevõtte enamusaktsiate müügilepingule. Lepingu kohaselt müüdi vee-ettevõtte 50,4% aktsiatest rahvusvahelisele ühiskonsortsiumile International Water. Tallinna linn on aktsiaseltsi Tallinna Vesi 49,6% aktsiate omanik. Aastal 2001 algas ka tervishoiureform ja kõigi tervishoiuasutuste erastamine.
Kõik loomad olid tööl. Nad olid ühe sea järelvalve all naereid rohimas. Kui neid üllatas farmihoonete poolt galopiga tulev Benjamin, kes kisendas täiest kõrist. Esimest korda nägid loomad Benjamini segaduses. Tõsi küll, esimest korda nägid nad teda galopigi laskmas. Kähku, kähku, hüüdis Benjamin, tulge kohe, nad viivad tümpsa minema. Loomad kogunesid vankri ümber. Hüvasti tümsa, hüüdsid nad kooris, hüvasti. Sõgedad, sõgedad, karjus eesel Benjamin nende ümber kareldes ja väikeste kapjadega maad trampides. Sõgedad, kas te siis ei näe, mis vankri külje peale on kirjutatud? Alfred Simmons, hobuse lihunik ja liimikeetja, Wellington, kauplen looma nahkade ja kondi jahuga, koera toit koju kätte. Loomad karjatasid õudusest. Sel hetkel andis kutsaripukis istuv mees hobusele piitsa ja vanker sõitis paraja sörgiga õuest välja.
Eesti juhib maailma edetabelit rahvaarvu juurdekasvu negatiivse näitajaga, selgus rahvusvahelise lastekaitseorganisatsiooni UNICEF uuringust detsembris 2003. Eesti rahvastik väheneb 1,4% võrra aastas. Eestis elab 26 000 inimest, kes võivad päevas kulutada alla $1 ehk alla 13 krooni. Enesetappude arvult on Eesti maailmas esirinnas. Euroopa suurim vähki haigestunud laste suremus on Eestis, selgub üle-euroopalisest vähiuuringust Eurocare. Elanikkonda vaevavad alkoholilembus, tööst ja eraelust põhjustatud stress. Hoolimata suurtest plaanidest ja lubadustest ei paista lahendusi kuskilt.
Kolm päeva hiljem teatati, et vaatamata kõigele hoolitsusele, mis hobusele võiks osaks saada, oli Tümpsa linnas haiglas ära surnud. Kiunats tuli seda uudist teistele teatama. Ta ütles, et oli Tümpsa viimastel tundidel tema juures viibinud.
See oli kõige südant liigutavam pilt, mis ma eales olen näinud.
Kui esimest korda nägi loomade farm eesti keeles sümboolselt ilmavalgust ajal, mil lagunemas oli Nõukogude impeerium ja peatselt sündimas iseseisev Eesti riik, siis teist korda ilmutati raamat aastal 2002. On huvitav, et ka kordustrükki ees seisab 14 aasta tagune Mikk Titmaa sissejuhatus, milles pole tehtud ühtegi muudatust ega kärbet. Ehk siis polegi midagi muutunud ja taas võime raamatus teha samasuguseid tagasivaatavaid järeldusi nagu aastal 1988.
Aastad möödusid. Aastaajad tulid ja läksid. Lühikesed loomaelud lendasid mööda. Jõudis aeg, mil polnud enam kedagi, kes oleks mäletanud vanu päevi enne ülestõusu. Välja arvatud hobune ristik, eesel Benjamin, ronk Mooses ja osa sigu.
Aastal 2003 jõudis Eesti riik uuele verstapostile. Olulisim sündmus oli kindlasti 14. septembril toimunud referendum Euroopa Liiduga liitumiseks. Tervelt 42,8% Eesti kogu valijaskonnast otsustas Euroopa Liiduga liitumise kasuks. 26. märtsil 2003 oli allkirjastatud liitumisprotokoll rahvusvahelise sõjalise blokiga NATO. 2007. aastal loobub Eesti riik oma rahast.
Ühel kenal õhtul, just pärast lammaste naasmist, kui loomad olid töö lõpetanud ja farmihooneisse tagasi pöördusid, juhtus nii, et õuelt kostis kohkunud hobuse hirnumist. Loomad jäid jahmunult seisma. See oli ristiku hääl. Ta hirnus jälle ja kõik loomad pistsid galoppi jooksma ja tormasid õuele. Siis nägid nad, mida ristik oli näinud. See oli taga jalgadel kõndiv siga.
Võimule tõusis end uut poliitikat elluviivaks nimetav kooslus. Vaid pool aastat pärast seda lahvatas Riigikogu liikmete, liisingute ja muude raiskamiste skandaal. Paljudel tekkis taas tunne, et on olemas võrdsetest võrdsemad, kes võivad endale lubada enamat kui ülejäänud.
Mu
Silmanägemine on viletsaks jäänud, ütles Ristik lõpuks. Isegi noorena ei oleks ma suutnud lugeda, mis sinna on kirjutatud, aga mulle paistab, et see sein näeb teistmoodi välja. Kas 7 käsku on ikka need samad, mis nad tavaliselt olid? Mis, Benjamin?
Korraga nõustus Benjamin oma reeglit rikkuma ja luges ristikule ette, mis seinale oli kirjutatud. Nüüd polnud seal midagi peale ühe ainsa käsu, mis kõlas nii. Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad kui teised.
Pärast seda ei paistnud enam imelik, kui sigadel, kes farmi töö järele vaatasid, olid kõigil piitsad sõras.
Aasta lõpule pani ilusa punkti vabaduse kella pidulik kavamine 19. detsembril Tallinnas Vabaduse väljakul. Neljakandilise dolomiit samba otsas on tavaline kell, teise ümmarguse samba sinakal Võrul on elektrooniline kell, mis loeb aega Eesti esimese vabaduse algusest, 24. veebruarist 1918. aastast ja praeguse vabariigi taas välja kuulutamisest 20. augustist 1991. aastast.
Napoleon ütles, et tal on härra Pilkingtoni suurepärast ja hea naaberliku kõnet ainult ühe koha pealt parandada. Härra Pilkington oli rääkinud loomade farmist. Muidugi ei võinud ta teada, sest tema, Napoleon, teatab sellest alles nüüd esimest korda, et loomade farmi nimi on ära kaotatud. Sellest hetkest peale on farmi nimeks Karjafarm, mis tema, Napoleoni meelest, on igati õige ja ajalooline nimi.
Üks periood Eesti riigi arengus oleks just kui läbi saanud. Peaminister Juhan Parts ütles sügisel 14. septembri õhtul pärast euroreferendumi tulemuste teadasaamist Eesti rahvale järgmised sõnad. Eesti taasiseseisvumisest alanud ülemineku periood on tänasega lõppenud ning Eesti on jäädavalt tagasi pöördunud Euroopasse. Oleme jõudnud raamatu viimastele lehekülgedele.
Polnud enam kahtlust, mis oli juhtunud sigade nägudega. Väljas seisvad loomad vaatasid sealt inimesele ja inimeselt seale ning jälle sealt inimesele, ent juba oli võimatu öelda, kes oli kes.
Kas ajad, millest me kunagi unistasime, on saabunud või mitte?
Loomade farm. Kokkuvõtte tegi radikaal Raigo Sõlg. Thank you. Saade on salvestatud 2013. aastal.